interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiem ultimul capitol al cărții Geneza, momentul când toată familia lui Iacov trebuie să plece din Egipt pentru a ajunge în locul unde Iacov ceruse să fie înmormântat. Care era mesajul pe care dorea să-l transmită Iosif faraonului pentru a-l convinge să-i lase pe toți să plece?
El spune așa: tatăl meu m-a pus să jur, zicând, iată, în curând eu am să mor, să mă îngropi mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea, dar, să mă sui acolo, ca să îngrope tatăl meu și după aceea mă voi întoarce. Și Iosif se simțea foarte legat de problema asta. Știi că ultimul cuvânt al cuiva care moare trebuie îndeplinit. Era ca o lege de neschimbat pentru familie. Ultimul cuvânt al celui care a murit și mai ales în cazul nostru unul ca Iacob. Totuși apare aici un lucru pe care îl tot discută comentatorii și nu se prea înțeleg între ei. E vorba de pretenția aceasta a lui Iacob. El zice așa: iată, în curând am să mor, să mă îngrop în mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Și ceea ce știm noi este că el a fost îngropat în peștera Macpela. Peștera aceasta fusese cumpărată de Abraham atunci când a murit Sara. Deci era deja o peștere. De ce zice Iacob că mi l-am săpat? Adică Iacob aici spune că el a făcut mormântul acesta. El și-a săpat mormântul acesta. Unii spun că nu era necesar ca Iacob să-și atribuie ceva ce în realitate fusese făcut de bunicul său Avram. Însă, nu trebuie să ne grăbim cu astfel de concluzii. Este foarte probabil ca Iacob să fi lărgit peștera aceea originală de la Macpela pentru a face loc și pentru alte sicrie. Deci el este cel care a lărgit peștera și acolo a săpat platformele acelea în piatră pe care erau puse sicriele. Deci de aceea, spune Iacob, el nu și atribuie ceva ce a făcut altcineva. E adevărat, peștera a fost cumpărată de Abraham. Dar Abraham n-a pus decât sicriul sarei și al lui. Și s-a umplut. Iacob a amenajat această peșteră și a făcut-o să fie locul de mormântare al întregii familii de patriarhi. Deci nu este, și personal nu văd nicio chestie nepotrivită în cadrul textului care reflectă o realitate.
Era normal să plece? Era obișnuit sau era ceva complet nefiresc?
Era un protocol de mormântare. Aici se pare că faraon l-a îndrăgit foarte mult și pe Iacob. Și l-a considerat un apropiat, ca un părinte special. Și l-a socotit ca pe unul din familia regală și conform credinței lor, faraon dorea ca să-l țină aproape și pe cealaltă lume. De aceea, el avea cu siguranță un loc în cimitirul regal. Așa că trebuia o învoială specială pentru derogarea de la protocol. Și, sigur, nu era obișnuit ce s-a întâmplat. Nu se pleca cu un sicriu să-l mormântezi sute de kilometri. Nu, nu. Cimitirele erau mai apropiate. Aici nu că a fost ceva nefiresc, dar a fost ceva special. S-a produs multă vâlvă, multă cheltuială, multe forțe, de la forțele armate până la forțele de slujitori și bocitori și între cortegiu. Că a fost un cortegiu complex. Toate acestea s-au pus în mișcare cu multă discuție. Dar care era discuția? Era probabil aceeași întrebare pe care ai pus-o tu mai înainte. Iar era necesar să duci acolo, tot mai nu știu unde. Există acolo o altă vale a regilor mai onorabilă decât asta din Egipt? Și oamenii se întrebau, de ce? Iar Iosif și frații lui trebuiau să răspundă. Asta era evangelizare. Pentru că ăsta e rolul la o mormântare. Când noi făceam mormântări cu o prezență cât mai bogată, o făceam nu pentru mort, că mortul nu știe nimic. Mortul e tot una și de lași în grup doar cu familia sau că vine tot orașul sau că vine toată țara. Între el nu contează. Dar pentru ceilalți care sunt vii, contează. Era momentul. De ce tocmai acolo? Păi uite ce e acolo. Dumnezeu lor le-a promis seara asta. Și ei cred în această făgăduință, ei cred în Dumnezeul lor. Și se duc acolo pentru că acolo le-a cerut Dumnezeu. Nu să se îngroape, acolo vor să fie în țara lor. Când Dumnezeu va da în mod deplin țara Canaanului, seminții urmașilor lui Iacob, el vrea ca și rămășițele lui să fie acolo. Și asta se va întâmpla, o să vedem și cu Iosif se va întâmpla același lucru. Că nici Iosif nu vrea să fie îngropat în Valea Regilor. Și el lasă cuvânt de moarte care era respectat de oricine, cuvântul de moarte. Și de faraon și de oricine. Peste asta nu trecea nimeni. Și el lasă cuvântul de moarte. Nu mă îngropați aici. Sau dar chiar că mă îngropați acum. Când o să pleca, vă duceți și îmi luați sicriul. Și mă duceți acolo, în țara făgăduinței mele, în țara Dumnezeului meu. Acolo unde este prezența Dumnezeului meu. Acolo vreau, în Canaan. Deci era un moment de a vorbi despre Dumnezeul lor. Și pe de altă parte, puterea Dumnezeului lor se vedea nu doar prin ce făcea Dumnezeu pentru credincioșii lui, ci și sacrificiul și viața credincioșilor lui pentru Dumnezeul acesta. Pentru că atunci când ceilalți vedeau ce sunt în stare oamenii ăștia să facă pentru Dumnezeul lor, ei ajungeau la concluzia că Dumnezeul acesta într-adevăr este un Dumnezeu mare și puternic. Dacă oamenii aceștia sunt gata să facă asemenea gesturi de sacrificiu pentru Dumnezeul lor. Și în toate aceste amănunte, Dumnezeu are un plan. Pe de altă parte, cerința lui Iacob de a-i seduce sicriul în Canaan avea un mesaj foarte puternic pentru familia lui, pentru nepoții și strănepoții lui, care erau foarte puternic atrași și se gândeau foarte serios să se naturalizeze în Egipt și să-și ia cetățenie egipteană, să devină egipteni, pentru că Egiptul, într-adevăr, era o țară care le promitea mult. E adevărat, nu curgea lapte și miere, pentru că, știți că expresia te duc într-o țară unde curge lapte și miere, nu se referă neapărat la mărimea bogăției, ci este o țară unde se cresc animalele. Animalele le crești în zonele frumoase, care sunt câmpii și munți. În general, o țară cu păduri și munți, și pajiști frumoase, și pășuni bogate. Acolo iarba nu crește într-un loc sărăcăcios, uscat. Nu crește în pustiu, crește într-o zonă bogată. Acolo cresc turmele. Și prin expresia lapte și miere, ei înțelegeau o țară frumoasă și ca relief unde vor crește animale. Și în același timp se vor bucura și de un alt dar, darul mierii, care era un ingredient scump și rar, regal. Dacă vor mânca miere, asta era un simbol al traiului lor bun și lejer. Gestul lui Iosif, adică acceptarea că ei să împlinească dorința lui Iacob, întărește pentru urmașii lui Iacob foarte clar ideea că ei sunt în tranzit prin Egipt. Că oricât deprimitor ar fi Egiptul, oricâte promisiuni le-ar face, oricâte beneficii ar avea, nu este țara lor.
Că nu-l voi părăsi, cum l-am rănit pe cel ce m-a iubit. Domnul meu lovit, Domnul meu zdrobit, e condamnat la moarte. Să înțeleg că El e împărat, cum să înțeleg că El mi-e salvator. De ce să moară Domnul meu iubit? Oare visul l-a pierdut? Trist și împovărat, totul e în zadar, totul e amar. Cum n-am crezut că El va învia, cum m-am temut că nu-l voi mai vedea, cum m-am necat că-i sunt urmaș. Harul divin iertarea-n dar mi-a dat, voi spun oricum că El e împărat.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
De trebuia ca poporul lui Iacov să părăsească Egiptul, locul atât de râvnit de cei care nu aveau de niciunele.
Egiptul nu este o țară unde curge lapte și miere, dar curg grânele. Agricultura se dezvoltă foarte bine în Egipt. Însă Dumnezeu i-a îndreptat pe ei spre o altă ocupație și de aceea simbolul Domnului Iisus Hristos este ales dintre unul din mielușeii pe care ei aveau să-i crească și pe care aveau să-l îndrăgească. Nu este un snop cu grâu, cum creștea în Egipt, nici un coș cu fructe. A vrut Cain să schimbe rolurile astea, dar nu, n-a mers. Dumnezeu n-a fost de acord cu nicio schimbare de genul ăsta. Și nepoții și urmașii și strănepoții lui Iacob trebuiau să-și imprime în mintea lor ideea că Egiptul, oricât de ispititor ar fi fost, porunca Domnului era să se întoarcă înapoi. Nici morți nu trebuiau să rămână în Egipt, ci în țara făgăduinței lor. Ei, și noi avem multe de învățat de aici. Domnul nostru, care este părintele nostru, chiar dacă am murit aici, n-a rămas în mormânt, ca alți conducători de religii, Că sunt în mormânt. Nu. El chiar a făcut un eveniment și un spectacol din învierea lui. De ce? Tocmai ca să ne imprime nouă în minte făgăduința că noi trăim această viață, că finalul nostru nu este aici, în pământul ăsta. Oricât de atractiv și oricât de fastuos am fi noi înmormântați. Că un mormânt poate să fie din aur curat, poate să fie din tot ce e mai valoros pe lumea asta. Nu este soluția. Cel mai frumos final pentru un om este să învieze. Să învieze în viața de apoi. Asta este finalul cel mai fericit. Învierea, nu înmormântarea. La fel le spunea și Iacob urmașilor lui. Nu Valea Regilor este finalul cel mai frumos al unuia care și-a trăit viața pe pământ. Duceți-vă în țara făgădinței Dumnezeu. Ce se va întâmpla acolo? Că de acolo spunea bunicul meu Abraham că vom învia, pentru că el a văzut cetatea în care vom fi duși, ale cărei temelii nu sunt de origine pământeană. Abraham a văzut făgăduința învierii. Și ceea ce mă bucură pe mine foarte mult este că Dumnezeu a aranjat așa lucrurile ca să avem și noi același final ca și el. Și când ne vom întâlni acolo, pe noul pământ, și cu Iacob și cu Abraham. Chiar dacă am trăit în epoci diferite, am avut culturi diferite, am avut filozofii diferite, dacă rămânem credincioși Dumnezeului nostru, ne vom întâlni în același loc. Acolo, în cetatea aceea, se vor întâlni toate timpurile, toate culturile, toate epocile, toți oamenii, acolo se vor întâlni. Va fi punctul de întâlnire. Și asta este ținta vieții mele, pentru asta vreau să trăiesc. Oriunde aș rămâne pe cale, pe aici, pe undeva, oricât de atractiv ar fi locul ăla, nu poate să fie mai valoros decât punctul acela de întâlnire spre care a țintit Iacob. Și vom vedea și Iosif la fel și știm că și noi la fel.
Care a fost răspunsul lui Faraon?
Faraon a răspuns: suie-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Ce frumos! De aici reiese foarte clar că Faraon schimbă regula pentru că vrea să onoreze ultima cerință a lui Iacob. Zice, du-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Îl onorează și pe Iosif. Faraon spune, dar nu mă interesează, nu schimb eu acum protocolul și legile, că te-a pus, de ce ai jurat? De ce ai jurat? Nu știai că există un protocol. Nu știai că există o lege în Egipt. Tu ești conducătorul Egiptului. De ce ai jurat? Și ai vreun act? Nu. Ai făcut-o în prezența Consiliului de Coroană? Nu. A fost personal. Atunci tu fii sănătos, nu schimbi acum regulile. Tu fă așa cum e protocolul, că e mai bine și mai onorabil pentru familia ta. Putea să zică Faraon așa, dar n-a zis. De ce? Pentru că îi onora și îmi permit să spun, și îi iubea, că din iubire se naște adevărata onoare și adevăratul respect. Atât pe Iacob, că să-i împlinească ultima dorință, cât și pe Iosif, ca să păstreze curată conștiința lui. Deci se vede aici cât de mult ținea Faraon la Iosif, cât de mare respect avea pentru familia evreului. Înțelegem și de ce Domnul a iubit pe acest Faraon. Sunt convins că era un om deosebit și chiar mi-ar face plăcere odată ca să-l analizăm numai pe Faraon. Vezi câte lucruri speciale. Pentru că Dumnezeu nu poate să-și descoperă planurile decât unui om înțelept și bun. Se pare că Faraon era un om de genul ăsta. Se vede din felul cum a guvernat, cum a reușit să rezolve cea mai mare criză din istoria Egiptului. A fost una dintre cele mai mari crize. Și nu cred că ar trebui să ne surprindă faptul că noi apreciem și recunoaștem virtuțile unui faraon. În cer vom avea foarte mari surprize. Așa că să nu ne mirăm dacă nu vom întâlni acolo și foști faraoni. E dreptul lui Dumnezeu pentru asta.
Cu Domnul n-am nicio teamă, cu Domnul trec orice rău, cu Domnul trec marea vieții, ocrotit de brațul său.
De săptămâna viitoare vom vorbi la Radio Vocea Speranței despre o personalitate puternică, despre care se spun foarte puține lucruri, atunci când se abordează figura impunătoare a lui Iosif. Este vorba despre soția acestuia, Asnat. Istoria și spiritualitatea se vor împleti în toate informațiile noastre. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim să primiți binecuvântări din partea lui Dumnezeu.